Radio Player Azadlyk Radiosi. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 24-nji iýuly hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alp barýaryn. Şuwunky programmamyzda Birleşen Milletler Guramasy Irak'tan sanperver kömek üçin mali yetmezçiligi sebäpli Iraklylaryň kömek sorap İslam döwletine ýüzlenýän halatlarynyň bolýanlygyny aýdýar.
Çykgynsyz ýagdaýda galan Iraklylaryň kömek sorap jeňçi guruma ýüz tutmaly bolýanlygy barada habarlardan.
Şeýleň başyndan beri Türkiýanyň Siýriýa bilen serhedinden biqanun geçmäge synanyşyp tutsak edilenleriň arasynda 29 sany Türkmenistan diýeniň bolandygy habar berildi.
Türk resmilerine saglanyp berilen maglumatda tutulan şol adamlaryň Siýriýa söwüşmäge barýan daşary ýurtly söwüşçiler bolmagynyň ähtimaldygynyň çak edilýändigi aýdylýar.
Amma deriýanyň suwunyň joşmagy Awganystandaky kenariýaka owalara öhüm salýar.
Üýlerimiz alyp ýolumyz harap, ýolumyz gatama diýje gün näçe suwun üstünde bilýär. Garypçylyk saňalyk suwun urunda.
Şuwun biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Европа билелешүүнүн жогору деражалуу дипломаты инде кепчеде Ирана ва Сауд Арабстанына сапар эдип, Техранын ва дүйнөнүн эң таасирли 6 жордун арасында 14-нчи июлда багылышылган ядро улаалышыгын маслахат эдер. Европа билелешүүнүн дашары саясат боюнча ал башчысы Федерико Могерининин эдарасы унун Сауд Арабстанына 27-нчи июлда эчек сапарынын давамында регионал маселелерге ва улаалышыгын нетижелерине сөйрөтчөктүгүн маалым этти. 28-нчи июлда Могерини Ирана сапар эдер ва белеки маселелердин арасында улаалышыгын турмуш geçirilmegi boýunça pikir alyşlar. Ulalaşyk ýakyn günlerde aladalanmalary güýçlendirdi. Käbir ýurtlar şol sanda Saudi Arabistany sanksiýalaryň aradan aýrylmagynyň Tehranyň regionda täsirini güýçlendirmeginden howatyrlanýar. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Ashton Carter öňünden oglan edilmedik sapary bilen Bagdada bardy. Ol Irak'ın liderleri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duşýar. Carter fevral aýynda wezipä berlenili bäri Irak'a eden ilkinji saparynyň dowamında ýurdun uly bölüklerini gözekçilik edýän İslam döwletiniň söwüşçülerine garşy alınıp barylýan kampaniýa barada özüniň netije çykarmak maksadynyň bardygyny maglum etdi. Irak'ta 3360 Amerikan harbiýi ýerleşýär. Olar Irak'ın etkerlerini türgünleşdirmek Irak'ın yolbaşçılarına söwüş planları boýunça maslahat bermek we Amerikan işgärlerinin hem kärhanalarının howpsuzlygyny üpçün etmek işlerine gatnaşýarlar. Kırgızstan Birleşen Ştatlaryň halkara ösüş boýunça agentliginiň ýurtdaky artykmaçlyk statusyny ýitirjekdigini aýtdy. Şu hepdede Bişkek Birleşen Ştatlar bilen hyzmatdaşlyk barada 1993-nji ýylyň ulalaşygyny ýatyryp Birleşen Ştatlaryň tutuklukdaky kırgız aktivistine adam hukuklary boýunça awrely bayrağı bermek kararyna protest bildirdi. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň orunbasary Emil Kalikeyev 22-nji ýylda çykyş edip USAID talgyt we gümrük ýeňilliklerinden mahrum bolar proýekte gatnaşýan Amerikan raýatlary bolsa diplomatlaryň kyýaly eldegirmezlik statusundan mundan berek peýdalanyp bilmezler diýdi. Kalikeyev ulalaşygyň ýatyrylmagyndan soň Amerika tarapyndan ýardymy azaltmagynyň ýa ýatyrylmagynyň ähtimallygyny aradan aýyrmaýarys diýip hem bildirdi.
Мы не исключаем возможность сворачивания помощи, сокращения или сворачивания.
17-нji ýylda Kyrgyzstanyň daşary işler ministrligi Washingtonyň tutuklukdaky Azimjon Askarow adam hukuklary boýunça 2014-nji ýylyň bayrağyny gowşurmak kararyna protest bildirdi. Etnik özbek Askarow 2010-njy ýylyň iýun aýynda bolan 400-den gowrak adamyň ölümine getiren gan dökeşikligiň ýa-ni suw edilipdi. Kazakstanyň Almaty şäheriniň eteginde ýüzler çadym toprağyň süýüşmegi sebäpli ýaşaýan ýerlerinden göçürildi. Almaty Nurizbay etrafında 23-nji iýulda toprağın süýüşmegine aşy ysyk howada golaýdaky dağda buzlaryň eremegi sebäp boldy. Köliň suwy joşup Karkhali deryasyna indi we onlarça jaý ýumurlan suw joşgunyny emele getirdi. Almatynyň şäher häkimetleri adatdan daşary ýagdy ýygnan edip tebigi betbagçylygyň bolan ýerine 2000 çemeti halat edici işgäri iýberdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň Irak boýunça wekili Nan Zerur insanperwer kömek üçin mali ýetmezçiliginiň ady üçünçülüğünü qoşadyanlygyny we Iraklylary özlerini halat etmek üçin kömek sorap İslam devletine yüzlenmäge mecbur edip biljekdigini aýdýar. Джан Кобиес Бирлешен Миллеттер Курамасының Хопсулук Кенгешінде 22-нче июлдейден чыгышында ынамы етерен ыраклыларын көмек сорап юрдың 3-тен 1 бөлігіне көзөчүлүк эден сөйөшүчү топара үзленгенлиги барадагы хабарларын өзүнү өрөн аладылындырганлыгын айтты. Бирлешен Миллеттер Курамасынын кечен хептеде жарыйдын хатабатына көрө апрель айынын аягына чейинки 16 айын дубамында 15 миң раят вепат болуптур, 30 миң чемеси адам яраланыптыр. Ислам дәүләтенең кыйынчылыктагы инсанлары зорлыгы үндәме көнче тагаллары Аль-Каиданың һөҗүмләреннән хасулы террорчылык хопына дөре дияр дип Берләшен Штатларның Федераль Дернго бюросының мөдире 22 июльда әйтте. Джеймс Коми Аль-Каиданың хусусан аның Сириядагы Хорасан бөлүмүнең Берләшен Штатларның һава дарбаларының нәтиҗәсендә дөпле дәрәҗәдә кошадылынлыгын белдеде. Ислам дәүләтенең булса тәртибенә тәэсир астына ти дөшен ва кыйынчылыктагы инсанлары социаль медиа аркылы үз тарафына çekmekte neticelilik görközyenliğini komi belledi. Hormatlı radyo dinleyicileri siz tiyadilikleri dinlediniz.